Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 10 красавіка.
Ці рыхтуюць Расія і Беларусь напад на ЕС пасля вучэнняў Захад 2025.
На сённяшні дзень, я прынамсі не назіраю такіх дзеянняў.
Уяўляеце, каб у кардыялогіі пацыенты мылі падлогу? Як выглядае псіхіятрыя ў Беларусі?
Гэтая сістэма не надта змянілася з пачатку яе стварэння.
Ці працягваць беларусам верыць у долар?
Ну, золата тоже есть много мінусаў.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі Лукашэнку званіў Пуцін. Дзякаваў за нібыта затрыманую на мяжы Беларусі і ЕС вялікую партыю выбухоўкі, якая накіроўвалася ў Расіі.
Яшчэ абмеркавалі сваю будучую сустрэчу ў Волгаградзе і сумесныя вайсковыя вучэнні Захад 2025, старт якіх прызначаны на сярэдзіну верасня.
Каментуючы гэтыя двухбаковыя адносіны, частка экспертаў перакананая ў несамастойнасці Лукашэнкі як палітыка і ў тым, што будучыня Беларусі як суверэннай дзяржавы залежыць ад вынікаў расійска-украінскай вайны.
Іншыя мяркуюць, што Лукашэнку турбуе такая залежнасць і яго спробы наладзіць адносіны з Захадам дэманстрацыя жадання вырвацца з моцных абдымкаў Расіі.
Як можна ацэньваць стасункі паміж дзяржавамі сёння? І што можна сказаць пра гісторыю з выбухоўкай? Запыталіся ў палітолага Паўла Усава.
Ну, з большага я лічу, канешне, што гэта пастаноўка, бо калі гэтым сур'ёзна займалася нейкая спецгрупа, гэта была нейкая там падрыхтоўка, а не ўмоўна на авосці пройдзе ці не пройдзе, то зразумела, праз Беларусь нешта там праводзіць, это было б абсалютна абсурдна і смешна. То лепей дроны запускаць, ну, так. Я буду там скідваць гэтую выбухоўку. Ну, ўсё гэта, канешне, выглядае як нават не правакацыя, элемент стварэння напружанасці на мяжы з суседзямі. І мы бачым, што гэта напружанасць ідзе па спіралі, узмацняецца і прысутнасць войскаў беларускіх на мяжы з суседзямі і адваротны працэс, ну, а з улікам таго, што ось падпісаная ў 21-м годзе была дактрына вайсковай саюзнай дзяржавы, а потым ратыфікаваная была ось гэтая гарантыя бяспекі, гэта якраз можа быць выкарыстана дзеля таго, каб, калі вы памятаеце, адзін з пунктаў гэтых гарантыяў бяспекі было тое, што Расія можа размясціць свае вайсковыя базы і сваіх вайскоўцаў на тэрыторыі Беларусі. І ўсё зараз ідзе, асабліва перад вучэннямі, там Захад 2025, да таго, што прысутнасць вайсковая Расіі будзе ўсё больш і больш. Дарэчы, створана ж адзіная памежная сістэма абароны, не абароны нават, а адзіная памежная сістэма саюзнай дзяржавы. Гэта адна з праграмаў. Ёсць праграма развіцця тылавой інфраструктуры рэгіянальнай групоўкі войскаў, ёсць праграма ў межах вось гэтай інтэграцыі мадэрнізацыі вайсковых аб'ектаў, тое, што пісалі ўсе ў Асіповічах, стварэнне складоў для абслугоўвання і ўтрымання ядзернай зброі. Ось зараз расейцы намагаюцца, будуць будаваць атамны цэнтр там аздараўлення ці нечага такога, ці даследавання, ў гэтым будзе займацца Росатам. І трэцяя праграма гэта, мадэрнізацыя вось назваў, і абеспячэнне тылавой інфраструктуры для рэгіянальнай групоўкі войскі. Вось трэцяя праграма гэта стварэнне адзінай памежнай там сістэмы, адзінай адзінай памежнай інфраструктуры саюзнай дзяржавы, і якраз вось гэта павінна ўзмоцніць палітычна-стратэгічную інтэграцыю. На агульна на ўсе гэтыя праекты было затрачана за апошні год больш за 100 мільёнаў даляраў з так званага саюзнага бюджэту, але збольшага гэта расійскія грошы. Я ўжо не кажу пра перасоўванне цягнікоў за, хіба, калі я не памыляюся, вось за мінулы год больш за 200 эшелонаў, так, ці вагонаў было перамешчана ў Беларусь з вайсковымі тэхнікай, з вайсковым абсталяваннем і гэтак далі. І такія правакацыі, яны нібы, ну, паказваюць, паглядзіце, вось Захад намагаецца, ну, гэта ж атака супрацьсаюзнай дзяржавы, вось гэта
біць Украіну адразу.
Так, гэта перасоўванне выбухоўкі. То бок трэба прымаць меры. А якія меры? Ну, узмацняць межы, то бок уводзіць там расійскіх памежнікаў ці ствараць дадатковыя вайсковыя базы на у перыметры з Польшчай і Літвой, то бок павышаць узровень канфронтацыі. Вось дзеля чаго, ну, бо сэнсу насамрэч, вось для каго гэтая выбуховка, так, куды яна там едзе, навошта. Ну, ладна там штосьці там на мяжы. Ну, гэта ўсё, канешне, вельмі вельмі ўбудоўваецца ў логіку ўзмацнення, ну, правакацыі, ўзмацнення расійскай прысутнасці акупацыі.
У эфіры Еўрарадыё журналіст Тарас Тарналіцкі і палітолаг Павел Усаў. Гаворка ідзе пра стасункі Беларусі і Расіі.
Як вам падаецца, калі вось трошкі канспіралогіі дадаць, ці не спрабуюць ўсё ж такі рэжым і Пуціна Лукашэнкі стварыць такі казус белі, таксама бліжэй вось да вучэнняў, каб распачаць ўсё ж такі вайну, ужо не такую не гібрыдную, а сапраўдную з там краінамі Балтамі.
Ну, ці... каб распачаць вайну, трэба да вайны быць гатовым. На сённяшні дзень, ну, я прынамсі не назіраю такіх дзеянняў, якія скіраваныя на, ну, падрыхтоўку ці стварэнне ударнай групы, бо каб распачаць вайну, трэба, па-першае, забяспечыць тыл з Украіны для Беларусі, а Беларусі, тылы беларускія, яны самыя ўражлівыя. Гэта ўжо фактычна прымежныя рэгіёны, Расія выпаленая. Ну і добра, што там Расія адна Курская, Ростовскую вобласць страціць, гэта не праблема. У сэнсе, што яна станець такой мілітарызаванай зонай, там будуць рэгулярна бамбіць. Для Расіі гэта не праблема, што там Ростоў бамбяць, Курск, Тулу, нейкія там вогуле не звяртаюць увагу. Для Беларусі гэта адразу станець праблема. Бо ў прымежжы знаходзіцца Гомель, там колькі 60 кілометраў ад мяжы. У прымежжы знаходзіцца Новаполацкі завод, Берасці ў прымежжы, гэта ж адразу ўдары. Калі толькі распачнецца нейкія правакацыі і дзеянні ў той жа там у Сувалакскім трохкутніку, там калідоры ці там на мяжы з Літвой, то адразу ў плечы Беларусь атрымае ўдары. Тут ужо ніхто не будзе разбірацца. Так, нафтан будзе, і нафтан будзе разбомблены, і Мозырскі НПЗ. Усё гэта стварае больш праблему, чым скажам, нейкай сур'ёзнага здабытку. Ну, добра, для таго, каб акупаваць, ну, гэта ж не толькі захапіць Вільні, так, гэта ж трэба ўтрымаць, я калісьці там рабіў аналіз, колькі спатрэбіцца войскаў, каб прарваць вось гэты сувалакскі перашэяк і кантраляваць гэта 80 кіламетраў, гэта па прямой, гэта багны і лясы, па прямой жа ніхто дарог жа там не маш, пайшоў як ну, да Кіева і прыйшоў, там такога такіх магчымасцяў нема. Ну, збольшага таксама прысутныя войскі, гэта ж і ўдары, нават калі пойдуць з аднаго боку з Калінінграда, з іншага боку з Гарадзенскай вобласці, гэта ж адразу ж удары ў глыб тэрыторыі Беларусі. З першым гэта па ўдары па Калінінграду і па Беларусі, тут што азначае, што будуць удары па Вільні, удары па Рызі, удары па Варшаве. Тобто калі мы кажам пра вось такую маштабнае ўварванне, то гэта азначае, што вось увесь рэгіён успалыхне. А дзеля таго, каб забяспечыць хаця б нейкую тактычную перавагу, ну, неабходна сканцэнтраваць ад 80 да 100 тысяч чалавек на вось гэтым памежжы Польшча-Літва. А хто будзе бараніць тылы там з Украінай той ж?
Ну, так.
То бок, канешне, мы зараз намагаемся гэтую сітуацыю лагічна ацэніць з нашага пункту гледжання ўсе гэтыя дзеянні яны не лагічныя, не рацыянальныя, яны прывядуць да велізарных там страт і фактычна Беларусь будзе знішчана як краіна. Але таксама трэба выходзіць з таго, што логіка тых бункерных дыктатараў яна зусім іна іншая. Яна абсалютна будуецца на іншых ацэнках сітуацыі. Ну нават захапіць этот калідор, трэба ж кантраляваць, трэба атакаваць таксама і з Балтыкі, і Эстоніі, і Латвія. Гэта, ну, каля мільёна павінна быць такая групіроўка. То ў Беларусі такіх ресурсаў няма.
Ну, гэта праўда.
А проста няма нават чалавечых ресурсаў, мабілізацыйны патэнцыял, тое, што кажа Вальфовіч, гэта 500 тысяч чалавек. Але як толькі распачнецца мабілізацыя, хаця б пакроковая мабілізацыя, будзе вялікая хваля адтоку беларусаў з краіны. Ніхто ваяваць з Лукашэнка і за Пуціна не збіраецца. Тое, што там людзі яшчэ пакуль што служаць у войску, ну гэта тыя, хто не паспеў з'ехаць. Таму Беларусь у гэтым кантэксце пацерпіць горай, чым ад другой сусветнай вайны. Тут ужо не будзе ніхто разбірацца, дзе там мірныя жыхары, дзе не мірныя жыхары, калі пачнецца такая маштабная вайна. Канешне, трэба рыхтавацца ў любым выпадку. Украінская сітуацыя паказала, што неадэкватнасць Расіі абсалютна неабмежаваная, і тое, што могуць быць правакацыі, тое, што могуць быць памежныя канфлікты, тое, што могуць быць гібрыдныя новыя атакі, гэта не выклікае сумневу, што вайна в Украіне яна не апошняя в тым сэнсе, што акрамя яе яшчэ будзе разгортвацца фронт на розных накірунках. Таму таксама, канешне, трэба такія рызыка пралічваць, такія магчымасці пралічваць, як і таксама тое, што можна зрабіць, каб гэтага не дапусціць. Адзінае, што можна зрабіць, гэта, ну, нарошчванне групоўкі заходняй вайсковай на гэтым памежным рэгіёне.
Я тады напрыканцы запытаю вас на конт, вось з'явілася навіна адносна недавно пра тое, што Літва рыхтуецца да магчымасці закрыць цалкам мяжу з Беларусі, вось праз зноў жа вось гэтую актыўнасць мігрантаў, якая ўзрасла, там пра гэта сведчыць як бы і памежныя службы Польшы і Літвы, што там амаль кожны дзень там да 90 выпадкаў фіксуюць пераходу. Як вы лічыце, вось гэта навіна пра выбуховку, гэта можа быць неяк звязана і ці пойдзе, напрыклад, на ваш погляд, урад Літвы на цалкам на закрыццё мяжы?
Я думаю, што пойдзе. Такія тэндэнцыі, яны відавочныя. Па сутнасці, урад Літвы і папярэдні гэты, яны разглядаюць тое, што Беларусь з'яўляецца крыніцай рызыкаў, і самае для іх простае гэта цалкам зачыніць мяжу, там замінаваць яе, паставіць танкі і ўсё. Ці гэта нешта зменіць у сітуацыі, гэта наўрад ці зменіць, створыць, канешне, яшчэ больш кепскую гуманітарную сітуацыю ўнутры на самой Беларусі, гэта не спыніць таксама міграцыйных патокаў, яны мігранты будуць прырывацца. Вось недавно былі гэтыя фільмы з польскай мяжы, дзе там мігранты пры дапамозе нейкіх абсталявання разрызалі гэтыя муры за мільёны даляраў і там выбегалі на памежную тэрыторыю. Ну і адправіць іх у Беларусі ніяк немагчыма, гэта трэба адпраўляць, канешне ж, будзе Украіна, адкуль яны прыбылі. А гэта напружанне будзе ўзрастаць, гэта эфектыўная зброя для Лукашэнка і для Пуціна. І толькі пытанне ў тым, што змагаючыся з мігрантамі, не трэба, канешне, гэта перакладаць на беларусаў, бо Украіна і насельніцтва знаходзіцца ў вельмі цяжкім стане, калі ўсе калідоры будуць закрытыя, магчымасці пераезду, ну, для краіны гэта будзе катастрофай таксама. Я маю на вазе для супольнасці. Для Лукашэнка гэта не будзе праблем.
Дзякую вам вялікі за размову, Павел. Дзякую. Я яшчэ раз нагадаю, што мы сёння размаўлялі з Павлом Усавым. Пры мікрафоне быў Тарас Тарналіцкі. Да сустрэчы.
Далей у праграме «Еўразум».
Уяўляеце, каб у кардыялогіі пацыенты мылі падлогу? Як виглядає психіатрія у Білорусі?
Гэта система не надто змінилася з початку її створення.
Ці протягуваць беларусам верыць у долар.
Но золото тоже есть много минусов.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым матчы фінальнай серыі беларускай хакейнай экстралігі Віцебск абыграў юнацтва 4-2. Матч прайшоў на сталічнай Чыжоўка-арэне. Лік у серыі 1-0 на карысць Віцебска. 11 красавіка каманды зноў згуляюць у сталіцы. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович закінуў сваю 14-ю шайбу ў гэтым сезоне ў НХЛ. Аднак Калгары ў авертайме саступіў Анахайму 3-4. Беларускі брамнік Алексей Коласаў дапамог Філадэльфіі перамагчы Нью-Йорк Рэйнджэрс 8-5. Коласаў вярнуўся на лёд праз 3 месяцы адсутнасці. У чарговых чвэрцьфінальных матчах футбольнай лігі чэмпіёнаў Барселона разграміла дортмундскую Барусію 4-0, а ПСЖ выйграў у Астанвілы 3-1. Гульні ў адказ прызначаны на 15 красавіка. Кіпрскі Арыс вырашыў развітацца з беларускім галоўным трэнерам Алексеем Шпілеўскім. Ён пакіне клуб па заканчэнні сезона. Для Шпілеўскага паспяховым быў 2023 год, калі ён выйграваў з камандай чэмпіянат Кіпра і заваяваў суперкубак краіны. Беларускія тэнісісткі Арына Сабаленка і Вікторыя Азарынка заявіліся на турнір WTA-1000 у Рыме. Ён пройдзе ў траўні. На турніры таксама плануюць выступіць зоркі сусветнага рэйтынгу, уключаючы польку Ігу Швёнтак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
РНПЦ психічнага здароўя ў Мінску знаходзіцца на ўскрайку горада, у мікрараёне Навінкі. На іншым канцы Мінска – гарадскі клінічны цэнтр псіхіатрыі і псіхатэрапіі.
Псіхіятрычныя шпіталі ўвогуле амаль заўсёды размешчаныя так, каб вы іх не бачылі, каб нармальныя людзі не перасякаліся з ненармальнымі. Перакладае на зразумелую мову геаграфію шпіталёў беларускі доктар-псіхіятр-нарколаг Уладзімір Пікірэня.
Цяпер Уладзімір жыве і працуе ў Польшчы, ў шпіталі Фромбарка. Тут спадар Пікірэня дапамагае 8-12 пацыентам. У Беларусі доктар-псіхіятр вядзе на стаўку 25-30. Чалавек. Відавочна, колькасць часу, які доктар можа выдаткаваць на пацыента, адбіваецца і на якасці дапамогі.
Але колькасць пацыентаў, за якіх адказны адзін псіхіятр, не адзінае, хоць і важнае адрозненне беларускай і еўрапейскай сістэм псіхіятрычнай дапамогі.
Але перш чым крытыкаваць беларускую сістэму, мы запыталіся ў доктара Пікірэні пра тое, ці існуе ў ёй нешта добрае.
Ну, тое, што яна ёсць і тое, што яна стабільна працуе, мы ведаем. Яна ёсць ва ўсіх рэгіёнах, яна ёсць ва ўсіх раёнах, пры кожнай цэнтральнай раённай бальніцы, пры кожнай ЦРБ ёсць раённы псіхіатр, мусі быць, тым пані, што ставкі ёсць, ось, але не за ўсё, там яны могуць быць занятыя і не занятыя за дэфіцыту кадраў, але у кожным кабінеце, ну, у кожнай цэнтральнай раённай бальніцы ёсць пэўная колькасць, у залежнасці ад колькасці насельніцтва, пэўная колькасць ложкаў для таго, каб можна было госпіталізаваць пацыентаў з псіхічнымі разладамі. І ёсць участковыя псіхіатры. Прынцыпова сістэма, напэўна, псіхіятрычнай дапамогі ў Савецкім Саюзе была ўжо так крышталізавана і сістэматызавана дзесь там у 70-80-е гады. Вось, і прыкладна з таго часу, з 80-х годов никаких таких грунтовных изменений у психиатрической допомоги в Беларуси не отбывалось.
Доктор Пикереня каже, что нельга казать про психиатричную допомогу в Беларуси як про зусім кепскую. Тут есть добрые специалисты, магчимости звернуться по допомогу, отримать лечение. Хай вам призначить не самые сучасные леки, але доктор поспробує подобрать их так, каб лечение было эффективным.
І калі вам выстаўлены цяжкі дыагназ, лекі будуць бясплатнымі, або вы будзеце плаціць толькі 10% ад іх кошту. Што праўда, у выпадку трывожных і дэпрэсіўных разладаў купляць лекі давядзецца за поўную вартасць. Карацей, магчымасці для лячэння ёсць.
Але так, ад таго, як псіхіятрыя павінна выглядаць, мы адстаём на некалькі дзясяткаў гадоў. І галоўная праблема – чалавек не можа звярнуцца па бясплатную псіхіятрычную дапамогу, не атрымаўшы паразу ў правах. Слухаем, што пра гэта кажа доктар Пікерэня.
Параза ў такіх досыць грунтоўных правах, ў праве на працу, напрыклад. Пры тым, што гэта права зафіксавана ў Конвенции агульных прав человека, отримливается так, что когда человек звернулся по допомогу и имел, например, в своем житті психоз, и имеет диагноз шизофрения, то разными там указами, выдаденными Министерством охраны здоровья, разом там с Министерством працы и иншими, для таких людей великая колькость профессий просто заборонена, их ныне не смогут пройти медицинскую комиссию. То бок обмежевание идея не по индивидуальных особливостях, потому что видовочно, что некоторые люди с могуць быць не ў стане выконваць абавязкі ці справляцца з нейкай працай. Але законодаўча атрымліваецца так, што разглядаецца не нейкія асаблівасці канкрэтнага чалавека, а проста па факце наяўнасці дыягназа. І гэта ўжо якраз парушэнне правоў чалавека. Чалавек звяртаецца па дапамогу, напрыклад, і яго дыагнастуюць шызафрэнію. Ён атрымлівае лячэнне. Полежился, например, в стационары, после ему призначили лечение амбулаторное, и он наведывая участкового психиатра раз на месяц, раз там на два месяца, в зависимости от того, там, какая тяжкость его стану, и отрымливая свое лечение. И когда он идет уладковываться на працу, дают паперу, необходимую для працаўладкавання, это такое прохождение медицинской комиссии. И сирот, и при великой, и в великой колькости профессий, сирот специалистов, яких треба пройти, там у списке психиатр. Отповедно, коли у человека стоит диагноз, и есть специальное постановление Министерства охраны здоровья, где перелічены, якими профессиями, с якими диагнозами, в яких профессиях працаваць нельга. И человек, отповедно, не может пройти медицинскую комиссию, потому что ему не дадут дозвол и не может туда працаўладкавацца. Ну и, отповедно, это вторая проблема в житті человека, потому что он не может працаваць, например, тем, кем хочет працаваць, и тем, кем может. Приходится шукать нечто иншее, ці вогуле отмовляться от працаўладкавання и починать збирать там паперы, шукать магчымасці отримывать неким іншим способом гроши, ну, наприклад, про пособие по інвалідності. І гэта вже створює замість того, каб магчымасці для реінтеграції чоловіка в громадство, гэта, наадварот, його виключає і сприяє як інвалідизації додаткової, так і просто погрошенню стану життя, тому що ведаємо, що гэта пособие по інвалідності не вельми малые, нормальное якостное житё забеспечить, конечно ж, не могут. Мало того, увогуле, ну, такие медицинские огляды, якія обмежовываюць магчымасці чалавека працаваць. Гэта такая сумневная практыка, таму што атрымліваецца так, што, напрыклад, працадаўца згодны ўзяць гэтага чалавека, а хтосьці на нейкай падставе яму забараняе працаваць, і атрымліваецца, што ствараюцца умовы, калі чалавек выключаецца з з такого нормального життя.
Часто чоловік до апошнього відкладає поход до психіатра. Як винік, можна сутикнутися з необхідністю шпіталізації. І, каб позбегнуть гэтага, ліпі йти до врача як мага раней, каже доктор.
Щоправда, праз недахоп фінансування умови у некоторых шпіталях далеко не лепшие, протягує Владимир Пікереня.
Узровень комфорту просто невероятно низкий, я сказал так. В среднем это отделение на 60 человек. На этой 60 человек есть одна огульная прибиральня, один огульный душ. При тым, што людзі там, напрыклад, могуць ляжаць месяц-два. Памыцца ў душы звычайна можна не часцей за два разы на тыдзень. Прыбіральня такая, што закрыцца немагчыма. У аддзяленнях, у палатах дзверы адсутнічаюць і ўвогуле няма ніякай прыватнасці. Няма магчымасці у большасці аддзяленняў неяк там выходзіць на падворак, нават калі гэта ўжо не надта цяжкі стан. Ведаеце, прыцэпам да гэтага ідзе яшчэ пытанне злоўжывання сваімі магчымасцямі з боку персонала, таму што ў гэтых стацыянарах пацыент, гэта і пытанне да фінансавання, і такое двубаковае пытанне. Атрымліваецца, што пацыенты займаюцца таксама мыццём аддзяленняў замест таго, каб гэта рабілі санітаркі, то бок яны пацыенты выкарыстоўваюць для того, каб наводзіць парадак на тэрыторыі, і гэта такі атрымліваецца бясплатны рабскі труд. Таму што пацыенты згаджаюцца на гэта, таму што гэта такі сродак маніпулявання. І калі хочаш выйсці пагуляць па вуліцы, папаліць, то тады, значыцца, рабі працу. З улікам таго, што няма ніякіх там рэабілітацыйных мерапрыемстваў, няма дадатковых заняццяў, і пацыента там проста няма чым заняцца паміж працэдурамі, яны на гэта згаджаюцца. Яны гэта могуць успрымаць нават як нешта для сябе прыемнае, але па факту гэта з'яўляецца рабскай працай, таму што ім за гэта не плацяць.
Што можна змяніць нават без вялікіх фінансавых укладанняў, ды гэта стаўленне да пацыентаў, кажа Пікереня.
Мы, напэўна, напужалі слухачоў Еўрарадыё, таму нагадваем, дбайце пра свой псіхалагічны стан і не адкладайце візіт да лекара, бо ў вялікай колькасці выпадкаў можна абысціся толькі амбулаторнай дапамогай, а стацыянарная патрэбная толькі ў вельмі цяжкіх выпадках.
Клапаціцеся пра сябе і не пазбягайце псіхалагічнай і псіхіятрычнай дапамогі, калі яна вам патрэбная, як не сталі пазбягаць і візіту да тэрапеўта.
Далей у праграме Еўразум.
Ці працягваць беларусам верыць у долар?
Но золата тоже есть много мінусаў.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Лондоне выставили на продаж пентхаус, у яким с 1966 по 1968 год жили вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер и спевачка Марьяна Фейтфул. Пара арендовала пентхаус у заможном квартале Мэрилебон, коли Джаггер находился на пику славы. Як меркуется, музыка обрал гэта месца у тым ліку праз яго близкость до медицинских центров. У іх вокалист аднаўляўся пасля вечарынак. Частымі гасцямі ў доме Джаггера і Фейтфул былі гітарыст The Rolling Stones Кіт Рычардс, прынцэса Маргарет і іншыя знакамітасці. Нерухомасць, пабудаваная ў 1903 годзе, ацэньваецца болей чым у 7 мільёнаў долараў. Прасторчая рэзідэнцыя са столямі вышынёй больш за 3 метра займае увесь чацвёрты паверх шматкватэрнага дома Harley House. Плошча памяшкання амаль 232 квадратных метра. У пентхаусе 4 спальні, ёсць хатні кінатэатр, прыёмная і мноства іншых пакояў. Лот выстаўлены на продаж упершыню за 30 гадоў. Кампазітар Элвін Люсьє працягвае складаць музыку праз 4 гады пасля сваёй смерці, дзякуючы штучнаму мозгу. Пра гэта піша The Guardian. У 20-м годзе 89-гадовы кампазітар, які пакутуе ад хваробы Паркінсона, ахвяраваў свае лейкацыты на навуковы эксперымент. Каманда навукоўцаў рэгулярна стэлефаноўвалася з Люсье па відэасувязі для абмеркавання ідэй. 1 снежня 2021 года музыка сканаў, але даследчыкі працягнулі працу. Навукоўцы перапраграмавалі лейкацыты ў ствалавыя клеткі, а пасля пераўтварылі іх у цэрэбральныя арганоіды, навалы нейронаў, якія імітуюць чалавечы мозг. З дапамогай спецыяльнай тэхналогіі яны выгадавалі арганоіды на 64 электродах. Сістэма з 20 латуневых пластін рэагуе на сігналы ад штучнага мінімозгу і стварае акустычную кампазіцыю ў рэальным часе. Пісьменнік Джордж Мартін сустрэўся з адроджанымі лютаволкамі. Вымерлых 12 тысяч год таму жывёл уваскрасіла амерыканская кампанія. Жывёлы сталі папулярныя дзякуючы серыялу «Гульня тронаў», знятаму па матывах твораў пісьменніка. Пісьменнік пазнаёміўся з жывёламі ў лютым. Ён проста рыдаў, калі ўбачыў ваўкоў, і заявіў, што гэта было адно з найвялікшых відовішчаў у ягоным жыцці. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Оставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Одна з сучасных нацыянальных рысаў беларусаў – набываць долары. Чтоб не здарылася, за батарэяй у беларуса мусіць стаяць слоік з заначкай на чорны дзень.
Адпаведна, калі нешта здараецца з доларам, у беларуса пачынаецца паніка. Бегчы ў абменнік ці не бегчы, здаваць ці набываць.
Тым больш у цяперашні вар'яцкі час, калі амерыканскі прэзідэнт ламае звыклую схему свету і ператварае дыпламатыю ў бізнес-зелку.
Дык што будзе з доларам, ці варта працягваць веру з беларусам у амерыканскую валюту? І пры чым тут гандлёвая вайна Трампа? Пра сітуацыю на YouTube-канале «Обычнае утро» паразважаў эканаміст Дмітрый Крук.
Давайте я сразу сошлюсь вот на статью, очень коротенько, она в белорусской прессе приходила, которая вот мне очень нравится, почти под каждым тезисом готов там подписаться. Такая американская экономистка Тан Вератна, ее основная гипотеза, что делает Трамп, это попытка навести такой контролируемый хаос для того, чтобы решить структурные проблемы, вот под этим красивым словом имею в виду, с госдолгом, который есть у США, там достаточно большие суммы погашения предстоят, и с бюджетным дефицитом. Допускаю, ну и делается вот это, я бы сказал так, очень авантюрно и на удачу. Можно ли такими действиями, ну, как минимум, это противоречит многим канонам экономики, многим канонам вот, до здравого смысла, но могу допустить, и мне кажется, что вот есть рациональное звено, что это такая попытка, вопреки установленным правилам, то есть сыграть по принципу, что выигрывает тот, кто нарушает правила, и навести этот самый контролируемый хаос, то есть перестроить экономические отношения на свой лад. И, соответственно, какой вывод из этого, что дальше может происходить? Главный вывод, очень сложно говорить, что вот этот контролируемый хаос, если такая логика в голове у Трампа присутствует, то есть если это не просто вот на дурачка какие-то действия, то это означает, что сдвиги назад-вперед, они могут завтра точно так же происходить. Нет никакой страховки, что завтра скажут о том, что не, мы передумали, не будет 90% отсрочки, либо наоборот продлится. Поэтому у меня, честно, нету в голове вот на данный момент какого-то сценария, который я бы видел базовым, что будет с действиями Трампа в отношении тарифов и, соответственно, что будет с долларом. Ну, скорее я склоняюсь к тому, что вот он попытается пересмотреть правила игры торговые, и здесь еще важное говорю, знаете, я вот обращал буквально в первый день президентства Трампа на сайте Белого дома появился такой меморандум America First, там, не помню, как там дальше, ну, про торговую политику. По сути, вот все, что сейчас последние 4 месяца происходило, там было прописано. Просто это изначально восприняли, ну, как такие, скорее, призывы не совсем серьезные, но вот к тому документу, и вот я изначально обращал на это внимание, стоит отнестись серьезно, поздно, ну, это значит, что нас ожидают такие очень веселые в кавычках времена с попыткой пересмотреть сложившиеся за долгий период правила игры в мировой торговле, но я бы гораздо шире эту рамку рассматривал, то есть не только в мировой торговле, а во многих сложившихся сферах, в международных отношениях, в распределении производства, в распределении труда, в валютах и иже с ним. Поэтому коротко ответить на ваш вопрос, что будет с долларом, я могу лишь сразу, я знаю, как и все. Давайте начнем с аргументов, почему его роль может действительно снижаться. По сути, вы уже в вопросе это проговорили. И вот я упоминал, что за что критикую чаще всего трамповскую политику, что он, по сути, разрушает доверие, которое создавалось не просто годами, а десятилетиями, даже столетиями к Штатам, в принципе, как к стране, как вот такому, наверное, главному центральному элементу глобальной экономики, соответственно, к американскому госдолгу. Ну и вы абсолютно справедливы, вот я готов подписаться под этими словами, говорить о том, что если раньше Штаты воспринимались как источник стабильности, что сейчас это воспринимается как источник проблем. Да, это очень большая такая новая проблема, большой новый вывод. И действительно, вот то, что я уже упомянул, последние пару дней, то есть если замысел Трампа был в том, чтобы все, пользуясь привычным правилом, пошли на фоне неопределенности в американские гособлигации, последние пару дней происходит именно обратно, то есть наоборот от них избавляются. И доходность была, если был план снизить доходность по американским гособлигациям, вначале она чуть снизилась, а потом она наоборот пошла вверх. Но другую сторону медали давайте рассмотрим. Есть ли альтернатива? То есть куда сейчас уходят вот как такую тихую гавань? Ну, золото. Но золото тоже есть много минусов. То есть я к чему веду, что пока хоть роль американского госдолга и Штатов начинает подвергаться сомнению, но другой альтернативы нет. И это...
Европа нет, крайне... да? Евро никак? Ну, как бы.
Ну, не тот масштаб в глобальной экономике, не такое количество инструментов. То есть, ну, чем еще подкреплена была всегда американская экономика, то, что американский фондовый рынок – это прибежище всего мирового капитала. Европа просто не может переварить столько и обеспечивать доходность. И двигателем роста, если мы посмотрим последние 20 лет, по-прежнему в развитом мире оставались Штаты. Нет, к сожалению, Европа, она вот в представлении всех, кто в экономике так или иначе причастен к финансовым потокам, она такую роль сыграть не может. Поэтому вот этот момент, ну, он звучит очень просто, но он крайне важен. То есть у вас могут зародиться сомнения, но если вы их не можете реализовать, ну, вы по-прежнему будете часто пользоваться более привычной схемой. Ну, и второй момент еще такой более краткосрочный с точки зрения вот ставок, с точки зрения инструментов по-прежнему есть дополнительные выгоды смотреть на доллар. Поэтому как резюме я допускаю какие-то скачки вот доллара по отношению к другим мировым валютам. Евро, что в принципе в последнее время и происходит, они не столь масштабные, там колебания на 5-7%. Ну, вообще, чего хочет Трамп, исходя из его собственных заявлений, он хотел бы обесценить доллар относительно других валют, евро, там, британский фунт, иена, не сильно, но чтобы улучшить торговые позиции США, но при этом, чтобы доллар остался вот как ключевое прибежище, как тихая гавань для соображений безопасности. Вот будет ли эта цель достигнута, у меня есть сомнения. То есть можно, исходя вот из всех аргументов, то, что я расставил, расписать сценарии, что да, но можно добиться прямо противоположной ситуации, что доллар, наоборот, начнет укрепляться в ближайшей перспективе, потому что его, ну, заменить пока особо нечем. Поэтому вновь, к сожалению, да, я понимаю, что я, наверное, ушел, может показаться от вопроса, но нет. у меня нету четкого ответа. Я здесь еще, может, треплю свои слова. Есть экономисты, очень любят такой, есть индекс VIX, который показывает степень неопределенности, то есть вот непонимание, что будет вообще. Вот он последние пару дней зашкалил, там было три пика за последние 15 лет, 2008 год, период ковида, и вот последние несколько дней. Это вот три пиковых точки, когда люди, которые причастны к экономике, перестают понимать, что будет дальше. И вот сейчас мы в этой пиковой точке примерно как в период ковида. Но она достаточно рукотворно сделана, но просто вот для диагностики. Вот мы сейчас там.
Гэта быў эканаміст Дмітрый Крук, які патлумачыў, што адбываецца з доларам і ці варта беларусам праз гэта пераймацца.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.